Пайғамбарымыз сол мақамы махмуд, сол мәртебеге үйренеді қияметте. Жалғыз ғана құл сол мәртебеге үйренетін. Және ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан қиямет осындай қиын болғандықтан, қанша білім алыңыз, қанша нәрсені оқыңыз. Егер бір адамға бір нәрсе үйрететін болсаңыз, Раббысымен байлаңыз оны бірінші орында. Рахманмен байлаңыз. Өйткені соңғы сөз Рахман шешеді тағдырын. Екіншіден байлайсыз ба? Елшісімен байлаңыз. Елшісімен байланған адам құтылды. Ал өзіңнің ішіндегі бір мінездеріңмен, табиғаттарыңмен, ойларыңмен, пікірлеріңмен байлай берме. Сен түк түсе алмайсың қияметте. Бәріміз мұқтажбыз ертең анағына. Алла тағала өз Құранда айтып отыр ғой. Уа хошағатил асуату лиррахман. Махшарда дейді. Дауыстар деген өшеді дейді. Жоқ дауыс. Фала тасмау илля хамса. Ей пайғамбар, тек қана аяқтың дыбысын ғана естисің дейді. Ештеңке жоқ қолда. Не болар еді екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі айтқандай: "Хатта ана ла адри ма юфалу би" дейді. Мен білмеймін менімен не істелетінін. Қараңыздар, тақуа адамның сөзі қандай. Ал кімде кім өмірі пайғамбармен байланбаса, қияметте мынандай жағдаймен аяқталады дейді Алла тағала. "Ва яъадду зулму аля ядайхи". Ол күні Алла тағаланың елшісіне, Құранға ермеген әркім, қараңыздар қандай мәселе. Мына екі саусақты тістейді дейді қолдарын. Соншалықты өзіне өзі қатты ренжіп, өзіне өзі қатты қапа болып, өзіне өзі қарғап жатқан кезде, жамсанан тістеп, уаяқулу дейді. Айтып жатады дейді. Я лайтани тахосту мағар расули сабила. Әттеген ай, елшімен бірге жол ұстағанымда ғой. Сол сөзді айтады адам. Ол сөзді бүгін айту керек. Мен не істеп жүрмін деп. Елшінің жолы ғана аман жол. Сол ғана Алланың разылығын алып барады. Бүкіл жәннатыңа дейін шешіп береді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Алла тағала рұқсат етеді оған. Қаншалаған адамдар болады қияметте. Жақсылығы мен жамандығы бірдей болып қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарайды бұл іс. Соны шешіп жәннатқа кіргізді. Қараңыз қандай мәселе. Біреулерге бір дәрежелер керек, амалдары бар. Не бір дәрежелерді ұтып береді жәннаттарда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Өмірің зая кетпеу үшін мына байланысың дұрыс болу керек. Байланысың заяға кетпейтін байланыс болу керек мына өмірде. Ешбір күнің заяға кетпеу керек та. Қашан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам байланасың, сенің өмірің бүкіл пайдалы өмір болады.